je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom navoda da pod pritiskom Srbije sve više pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice napušta te snage. Analitičar Dušan Janjić.
Nema spora da Beograd stoji iza toga.
U Hrvatskom saboru održana komemoracija povodom 23. godišnjice genocida u Srebrenici. Bosna i Hercegovina 20 godina nakon rata nije rešila status svoje imovine u državama bivše Jugoslavije. Prvi državni zatvor u BiH još nije otvoren zbog cene tehničkog prijema. Sve jača autocenzura među novinarima u bivšoj Jugoslaviji pokazuje posljednje istraživanje. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar inostranih poslova Kosova Bedžet Pacoli odbacio je kao falsifikat i izmišljotinu navode ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da je Papua Nova Gvineja povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Većina građana jugoistočne Europe kao najveće probleme vidi nezaposlenost, korupciju i odliv mozgova, a ekonomska situacija više brine građane Srbije nego drugih zemalja u regionu. Pokazali su rezultati istraživanja Balkanski barometar 2018. objavljeni u Briselu. Vrhovni sud Republike Hrvatske u žalbenom postupku smanjio kaznu zatvora Draganu Vasiljkoviću sa 15 na 13,5 godina. Odbijene su žalbe državnog tužilaštva i deo žalbi Vasiljkovićevih advokata. Vasiljković zvan kapetan Dragan je početkom 90. godina prošlog veka bio instruktor i komandant jedinice posebne namjene u vojci samoproglašene Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineski premijer Li Keqiang poručio je danas u Sofiji SAD-u da trgovinski rat nikom ne koristi. On učestvuje na 7. samitu šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe. SAD su danas uvele nove takse na uvoz robe iz Kine u vrednosti od 34 milijarde dolara, a Peking je odgovorio kontramerama optužujući Washington za otpočinjanje najvećeg trgovinskog rata u istoriji. Visok izvoz SAD-a doprinio je smanjenju trgovinskog deficita na najniži nivo u posljednjih 19 godina, pokazuju danas objavljeni zvanični podaci. Deficit u trgovini SAD-a s Kinom oštro je međutim povećan, navodi agencija Associated Press i dodaje da to samo naglašava tenzije između dve najveće ekonomije sveta. Ministarstvo trgovine SAD-a saopštilo je da trgovinski deficit u maju pao za 6,6% na 43 milijardi dolara. Li je u Sofiji zahvalio Evropskoj uniji za podršku multilateralizmu. Kina podržava evropske integracije i jedinstvo Evropske unije kao globalne mirovne snage, rekao je kineski premijer. Prema njegovim rečima, summit 16+1 u Sofiji nema za cilj podelu Evrope. Vladajuća nemačka koalicija postigla je dogovor o ubrzavanju procedure pregleda migranata na granici i odustala od ideje da otvori nove tranzitne centre. Tajlandski spasilac, bivši mornarički ronilac, izgubio je život u pokušaju spasavanja 12 dečaka i njihovog fudbalskog trenera u poplavljenoj pećini na Tajlandu. Spasilac Saman Gunan izgubio je svest dok izlazio iz pećine Tam Luang, gde je dostavljao boce sa kiseonikom. U međuvremenu nastavlja se trka sa vremenom kako bi se izvukli dečaci i njihov trener iz poplavljene pećine, jer se narednih dana očekuje kiša. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, pozvao je danas vlade da se posvete borbi protiv globalnog zagađenja, navodeći da klimatske promjene, stalan neodrživ razvoj i nekontrolisana potrošnja prete da zemlju pretvore u pustinju i gomilu smeća.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o navodima da pod pritiskom Srbije sve više pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice napušta ovu instituciju. Pripremili Amra Zeneli i Iva Martinović.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić optužio je kosovske zvaničnike da, citat, napadima na Srbiju pokazuju koliko su nervozni zbog insistiranja Beograda na tome da se spriječi formiranje takozvane vojske Kosova, završen citat. Dodao je i da Srbija ne želi da dopusti formiranje vojske Hrvatske u kojoj bi, kao nekada, kako je naveo, udarao Srbin na Srbina.
Srbija i njen predsjednik se na zakonom zasnovan način suprotstavljaju formiranju tuđe vojske na delu naše teritorije i to rade i u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, podsjetit ću i rezolucijom 1244 koja izričito zabranjuje prisustvo i formiranje tuđih vojski izuzev misije KFOR-a na našoj teritoriji.
Povodom poslednje informacije da je oko 20 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice iz Gnjilanskog kraja kolektivno podnelo zahteve za povlačenje iz tih snaga zbog pritisaka iz Srbije, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun za naš program kaže.
A jesu li izjavljivali ranije da je na njih vršen pritisak možda da uđu u kosovske bezbednosne snage od strane Albanaca? Pa ako nek iznesu činjenica, a drugo, da li može neko da ih natera? Sami su tamo ušli, sami će odlučiti da li treba da budu ili ne.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uveren je da sami ne odlučuju, a o pritiscima su za Radio Slobodna Evropa svedočili i pojedini pripadnici bezbednosnih snaga Kosova i srpske zajednice.
Dakle, nema spora da Beograd stoji iza toga, jer jednostavno predsjednik Vučić je posle svoje vremena održanog Saveta za nacionalnu bezbednost prilikom hapšenja Marka Đurića najavio da će Beograd preduzeti sve mere koje može i pozvao je Srbe koji su pristupili kosovskim bezbednostnim snagama da napuste, dakle, te kosovske bezbednostne snage.
Razlozi kako nastavlja mogu biti u kratkoročnim i dugoročnim ciljevima Srbije.
Kratkoročni cilj je sigurno da se pojača pozicija, da se pokaže da Beograd ima itekakav uticaj na Kosovu, dakle se ojača pregovaračka pozicija u nastavku pregovora, pogotovo po pitanju zajednica srpskih opština. Dugoročni cilj može biti destabilizacija Kosova i stvaranje uslova da Beograd ne bude jedini kriv ili odgovoran ukoliko dođe do prekida ove vrste pregovora kakve u Briselu.
Da, nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio vest da Srbi napuštaju bezbednosne snage Kosova, premijer Ramuš Haradina izjavio je da ta država razmatra ovaj slučaj i da je većina ljudi u izjavama kao motiv za odlazak navela direktan pritisak zvaničnog Beograda, bilo tokom njihovog putovanja u Srbiju, zaustavljanja i ispitivanja, do pretnji koje su, kako je naveo, uperene prema njima i njihovim porodicama.
Takvim izjavom pokušava da podeli srpski narod i zvanični Beograd i to neće moći.
Više od 5% pripadnika bezbednosnih snaga Kosova pripadaju srpskoj zajednici. Do ovog trenutka nema zahtjeva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutnih na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom.
Beograd veruje da čvrsto drži kontrolu nad tim ljudima sa severa,
navodi Dušan Janjić.
A ovi su zaista bili ispod radara srpskih interesa. Oni su od 2004. odnosno 5. godine prepušteni Srbiji i integraciju kosovske institucije. Ali, kažem, ukupni efekat za Beograd je loš. Stvara predstavu u Beogradu kao nekome ko ne poštuje dogovore, kad govorimo o slobodi kretanja, ovdje ne poštuje volju čak ni pripadnika svoje zajednice, a manjine na Kosovu. I treće, pokazuje tendenciju da Beograd ponovo, da kažemo, šačka svoje odnose sa NATO-om, da se ne lažemo, NATO kontroliše situaciju na Kosovu.
Zamenik ministra bezbednostnih snaga Kosova Burim Ramadani izjavio je da su o pritiscima na pripadnike srpske zajednice obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Kosovo teži da bezbednosne snage transformiše u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promjene, za koje je opet potrebna podrška srpskih poslanika u Skupštini Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O 23. godišnjici genocida u Srebrenici centralna komemoracija bit će 11. jula, a danas je stradanje više od 8.000 Bošnjaka obeleženo u Hrvatskom saboru, javlja Eni Zebić.
Tradicionalno u oči obljetnice genocida u Srebrenici u Hrvatskom saboru održana je komemoracija za gotovo 8.500 bošnjačkih dječaka i muškaraca ubijenih u 5 dana masakra u Srebrenici srpnja 95. Ova komemoracija ne smije biti samo simbolička, već mora biti znak da smo izvukli pouku. Imamo poruku za mlađe naraštaje, kazuje pokrovitelj komemoracije, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Jer Srebrenica se nije trebala dogoditi, a ipak jest. Vukovar, Škabrnja i svi zločini nisu se smjeli dogoditi, a ipak jesu. Žrtve agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kao i svaki zločin i rat, moraju ostati u našem kolektivnom sjećanju kao trajni podsjetnik kako se iznenada, brzo i tragično, zbog predrasuda i nesnošljivosti, ljudsko dostojanstvo može pretvoriti u ponor nesnošljive okrutnosti.
Predsjednik Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba Harun Omervašić podsjetio je ko su bili neki od ubijenih, čija će tijela 11. srpnja biti ukopana u Potočarima, i zaključio.
I tako iz godine u godinu strašni detalji već par desetljeća starog genocida nas uzdrmaju, ali očito i ne sve ljude. Jer ove godine srpsko političko vodstvo općine Srebrenica, koje negira postojanje genocida, dodijelo je zlatnu plaketu Miloradu Dodiku, koji koristi svaku moguću priliku spomenuti kako je Srebrenica fikcija, laž ili prevara. Te taj isti nagrađeni proziva, prijeti i opominje da svatko ko želi pravdi privesti monstrume koji su diljem Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, sijali smrt, će snositi posljedice.
Izaslanik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj Mevludi Efendija Arslani podsjetio je da ima onih koji negiraju srebrenički genocid, kao i druga zlodjela i zločine počinjene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, iako je, kaže, tek prihvaćanje i suočavanje s istinom prvi korak prema pomirenju.
Onima koji negiraju genocid bilo bi bolje da se suoče s istinom, kako bi njihova djeca imala sigurniju i bolju budućnost. Bolja budućnost zasnovana na učenju o genocidu, na institucionalizaciji kulture pamćenja, na istini i pravdi, nema alternative.
Ako budemo šutjeli kad su ljudski životi ugroženi i ljudsko dostojanstvo poniženo, ta će šutnja ohrabriti one koji negiraju i relativiziraju genocid, kako bi se pripremili za novi, poručio Arslani. Na komemoraciji su pročitana imena 35 žrtava srebreničkog genocida, čija će tijela biti 11. srpnja ukopana u Potočarima. Komemoraciju žrtvama srebreničkog genocida organizirali su Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, Kulturno društvo Bošnjaka Preporod i zastupnica ex-jugoslavenskih manjina, dakle i bošnjačke u Hrvatskom saboru, Emina Lekaj Prljaskaj. Na komemoraciji u saboru bili su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kao izaslanik hrvatske predsjednice, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko Zgombić, kao izaslanika premijera Andreja Plenkovića, ministar hrvatskih veterana Tomo Medved, predsjednik savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, a komemoraciji su nazočili veleposlanici Bosne i Hercegovine, Irana, Irske, Kanade, Kosova i Turske, kao i predstavnici desetak drugih veleposlanstava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o posljedicama ratova i raspada Jugoslavije. Bosna i Hercegovina 20 godina nakon oružanih sukoba nije rešila status svoje imovine u zemljama bivše zajedničke države, pripremila Marija Arnautović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je pravobranilaštvo da u okviru svoje nadležnosti intenzivira aktivnosti na zaštiti imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i Srbiji, te da ih izvijesti o poduzetim aktivnostima. Pozvali su također vladu Federacije, vladu Republike Srpske i vladu Brčko distrikta da zaduži organe nadležne za pasivni podbilans da poduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti s ciljem zaštite ove imovine. Status bosansko-hercegovačke imovine u drugim državama bivše Jugoslavije nije riješen već 20 godina. Posjetimo, privredna preduzeća poput Unisa, Hidrogradnje, Šipada ili Energoinvesta imali su na desetine svojih objekata širom država bivše Jugoslavije. Iako je ugovor o pitanjima sukcesije među državama nasljednicama potpisan još prije 17 godina, vlast u Bosni i Hercegovini do danas nije uradila skoro ništa na primjeni aneksa G ovog ugovora, koji se odnosi na privatnu imovinu i stečena prava, a koji bi se primjenjivao u korist Bosne i Hercegovine, barem onda kada se tiče konkretno njene imovine. U međuvremenu u susjednoj Hrvatskoj usvojen je zakon o upravljanju državnom imovinom, koji između ostalog daje mogućnost hrvatskim vlastima da imovinu Bosne i Hercegovine na osnovu ugovora o koncesiji mogu davati na upravljanje trećim licima, i to na period do 30 godina. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša tvrdi da je od hrvatskih vlasti dobio odgovor na pitanje o ovom zakonu, te da bosansko-hercegovačka imovina u toj zemlji nije ugrožena.
Znači, neće biti mogućnosti niti hipotekarnog uknjižavanja na te imovine. Pravo vlasništva je ustavno zagarantirano pravo i neće biti otuđivanja imovine stvarnih vlasnika. I to nam je sada poticaj da mi, ono što sam već i ranije isticao, da pojačamo naše bilateralne pregovore sa institucijama koje su zadužene iz susjednih zemalja kako bi se imovina zainteresiranim osobama iz Bosne i Hercegovine uredno vratila.
Ekspert za pitanja državne imovine Muharem Cero podsjeća da se pitanje sukcesije trebaju rješavati bilateralnim sporazumima, što je, kako kaže, utvrdio i sud u Strasburu tokom slučaja u kojem je jedna firma iz Srbije tužila pred ovim sudom Hrvatsku.
To je na izvestan način posvijetilo ukupnu problematiku sukcesije i svim zemljama sukcesorima, pa i Bosni i Hercegovini, je jasno da kašnjenje od gotovo 14 godina za rješavanje bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i svih zemalja sukcesora, nasljednica ex-Jugoslavije, a napose u Hrvatskoj zbog obima imovine, je trebalo i moglo jedino biti sačinjavanje bilateralnog sporazuma.
Komplikovano državno ustrojstvo i na pitanju sukcesije pokazalo se kao problem, pa su često postavljana pitanja i ko je nadležan za vraćanje ove imovine. Državni ministar pravde kaže da nije dobro da se vijeću ministara adresira sva imovina i ona koja se nalazi na entitetskim nivoima, odnosno ona imovina koja je ranije stavljena kao pasivni podbilans javnih preduzeća. S druge strane, premijer federacije Fadil Novalić kaže kako vlada federacije nije nadležna za imovinu, već država.
Tamo u onom listu, u katastru u Hrvatskoj, Srbiji, nema vlasnika pasivnog podbilansa, nego ima Energo Invest, ima Šipat, ima... Srbija i Hrvatska nisu napravile tu grešku, nego je INA ili bilo koliko ima ovdje imovinu na sasvim normalno donijela papir i rekla ja sam vlasnik toga.
Da svih prethodnih godina nije postojalo dovoljno političke volje u Bosni i Hercegovini da se riješi pitanje sukcesije, govori ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. On kaže kako mora postojati jedinstven stav u cijeloj državi da se ovo pitanje riješi.
To mora da bude stalni interes, da zaštitimo interese institucije, zemlje i naravno interes privrede i samih pojedinaca, jer su ovim zakonom svakako došli u nepovoljniji položaj nego što je to bilo do sada.
Podsjetimo, prema ugovoru o sukcesiji, imovina koja je registrovana na ime preduzeća tadašnjih republika bivše Jugoslavije do kraja 1990. godine pripada današnjim državama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O još jednom važnom pitanju za Bosnu i Hercegovinu, prvi državni zatvor još nije otvoren zbog visoke cene tehničkog prijema, beleži Mirna Sadiković.
Kamen temeljac za državni zatvor u sarajevskom naselju Vojković postavljen je davne 2006. godine. Ozbiljni radovi na izgradnji počeli su 7 godina kasnije, odnosno 2014. a rok za izgradnju bio je 24 mjeseca i nije ispoštovan. Nakon sudskog spora koji su pokrenuli potencijalni podizvođači protiv izvođača radova, gradnja je u nekoliko navrata obustavljena, no krajem prošle godine zatvor je završen. Iako je po važećim aktima tehnički prijem trebalo da bude okončan u roku od 45 dana, a nakon toga izdata i upotrebna dozvola, do danas postupak nije okončan. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić objašnjava zašto.
Prvobitni planovi zavoda, odnosno državnog zatvora, su bili da će za tehnički prijem biti potrebno oko 50.000 konvertibilnih maraka. U međuvremenu je opštinsko vijeće donijelo sasvim drugačiju odluku kojom je povećalo za 10 puta taj iznos. Zbog toga je pokrenut postupak dokazivanja da to u stvari nije ta realna vrijednost. Ja očekujem da će ministar pravde vrlo brzo sa načelnikom postići sporazum na onoj razini koju je procijenio ovlašteni sudski vještak arhitektonsko-građevinske, odnosno urbanističke struke.
U informaciji koju je razmatralo vijeće ministara navodi se da jedinica za implementaciju projekta smatra da je previsoka ponuda za tehnički prijem državnog zatvora u iznosu od oko 260.000 eura, koju je poslao UNIS Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara iz istočnog Sarajeva. Reagovali su i u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i podnijeli žalbu Republičkom ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Žalba je odbijena. Iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pominju da s obzirom na fazu postupka u kojoj se jedinica trenutno nalazi, najregularniji korak je da se sa UNIS-om postigne dogovor o cijeni. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša podsjeća da svaki mjesec kašnjenja Bosnu i Hercegovinu košta 465.000 eura, te je predložio da se od povrata PDV-a ipak plati određeni iznos za upotrebnu dozvolu kako bi se problem riješio što prije.
Bosnu i Hercegovinu daleko više košta nestavljanje zatvora u funkciju od same cijene tehničkog prijema. Međutim, mi ne smijemo dopustiti i Ministarstvo pravde kao takvo neće ni dopustiti da se bilo tko igra ili manipulira sa proračunskim novcem.
Ministarstvo pravde predložilo je da Upravni odbor državnog zatvora u Vojkovićima preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju okončanja postupka tehničkog prijema zgrade zatvora u roku od 3 mjeseca. Slobodan Ujić, član Upravnog odbora za izgradnju državnog zatvora, uvjerava da će do kraja avgusta biti završen tehnički prijem.
Upravni odbor je donio nekoliko odluka i angažovana je ekspertna kuća koja je znači djelokrug poslova osnovnim vještačenjem i mislim da ćemo sigurno do kraja avgusta riješiti taj tehnički prijem.
Ujić vjeruje da će prvi zatvorenici biti useljeni u novi zatvor najkasnije do kraja godine. Prema informaciji o činjenicama i okolnostima prolongiranja roka početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija koje je razmatralo Vijeće ministara na posljednjoj sjednici, 8 mjeseci zastoja u radu zatvora Bosnu i Hercegovinu koštalo je 7,5 miliona maraka ili 3 miliona i 600 hiljada eura. Kašnjenje u realizaciji projekta utiče na gubitak kredibiliteta Bosne i Hercegovine u očima donatora, ocjenjuje predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i podsjeća da je Europska unija donirala 9 miliona eura, Švedska 2 miliona eura, a Razvojna banka Vijeća Europe dala kreditna sredstva u iznosu od 19,6 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o sve jačoj autocenzuri među novinarima u bivšoj Jugoslaviji te zašto mladi u Crnoj Gori podržavaju populističke političare. Najpre o obespravljenosti novinara zbog čega jača autocenzura, a što pokazuje i posljednje istraživanje. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Slavne parole poput slobode i nezavisnosti što su se nekoć kočile na zastavama sedme sile opstaju još samo kroz legende o staroj slavi i klate se kao otužne prnje na jarbolu. Poetski rezimira novinar Viktor Ivančić u uvodniku za publikaciju Nevidljivo nasilje, priče iz redakcije, koja je predstavljena u Beogradu. Zašto je ovdašnje novinarstvo tako degradirano, pokušala je da objasni Nidžara Ahmetašević, novinarka iz Sarajeva.
Zbog toga što u Bosni i Hercegovini sigurno najmanje 80% medija je pod direktnom ili indirektnom kontrolom raznih interesnih grupa, bilo političkih, bilo ekonomskih, s tim što je i u Bosni kao i u ostalim zemljama u regionu, ekonomske interesne grupe su uvijek vezane i za političke. Tako da ja mislim da u Bosni i Hercegovini mogu slobodno reći da u ovom trenutku gotovo da ne postoje slobodni mediji.
Medijska stvarnost, kako je pokazalo ovo istraživanje, danas je da većina novinara mahom preživljava sa minimalnim zaradama, da teško ostvaruje svoja radna prava, ali i da se po redakcijama sve više zapošljavaju ne novinari, osobe koje će bez kriterijuma profesije ispunjavati naloge urednika i pisati sve što se od njih traži. Generalno, kaže autorka beogradskog portala Kontra Pres Žarka Radoja, novinari danas rade u uslovima straha i diskriminacije.
Mogu slobodno da kažem da društvo u kojem se novinari plaše nije slobodno društvo i da u takvom društvu vrlo teško možemo da govorimo o novinarstvu.
Predstavljanje istraživanja bilo je prilika da se uz aktivno učešće novinarske publike postavi i pitanje da li se posle ovakvih poražavajućih podataka može govoriti o tome da građani zemalja Zapadnog Balkana mogu da ostvare svoja osnovna prava i informišu se iz štampe, sa televizije i radija. Informisanosti nema, ocenila je Una Hajdari, novinarka iz Prištine, između ostalog i zbog toga što javni servisi prioritet daju promociji vlasti, pa tako i na radio televiziji Kosova.
Kojom rođe za vaše zdače bude prilog od 5-6 minuta na glavnom dnevniku. Na to liče dnevnik. Sada, na primjer, zakoni koji prođu u skupštini ne raspravljaju neke bitne stvari da ne budu pomoći uopšte ili dođe drugi koji se čove da ne to uopšte pomoći.
Beograd je nakon Sarajeva i Podgorice treća stanica promocije rezultata istraživanja stanja u balkanskim medijima koje je finansirala Evropska unija, a deo je projekta regionalne platforme za slobodu medija i sigurnost novinara Zapadnog Balkana. Na novinarsko pitanje da li bi Evropska unija jasnim zahtevom da je sloboda medija uslov za članstvo mogla da utiče na zemlje kandidate da urede tu oblast, novinarka iz Skoplja Biljana Sekulovska rekla je da ulaže nade u uticaj država zrele demokratije.
Komunistička matrica ostavila velike tragove u političkoj kulturi u bivšim jugoslovenskim republikama. Makedonski mediji su bili pokorni Grujevskog, sada počinju biti pokorni Zajevom. One kult lidera koji smo imali u komunizmu, sada u postkomunizmu produžujemo.
Sa druge strane, sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević od današnje Evropske unije ne očekuje ništa, već od javnosti i građana.
Ja sam juče iz Sarajeva doputovala ovdje, slušala sam vijesti. To je bilo 10 minuta priče o Aleksandru Vučiću. Ja nisam jutro vidjela info da ste pobunili o tome, a vjerovatno se to svaki dan dešava, jer imam osjećaj da građani Srbije, da im to smeta. Mislim da su na mediji tačno onakvi kakvi ih želimo. Mi izgleda želimo ovakve medije i mi ne želimo da uživamo slobodu govora. Nije pitanje da li smo informisani, pitanje je da li ima slobode govora.
U zaključcima istraživanja navedeno je da je veliki broj intervjuisanih želeo da ostane anoniman, da je potrebno jačanje uloge novinarskog sindikata i veće zajedništvo novinarskih udruženja, a kao nasušna potreba pomenuta je novinarska solidarnost. Da je to jedan od ključnih problema pokazalo je i to da je sa ovog događaja u Beogradu, koji se tiče cele profesije, izveštavao samo jedan novinar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o populizmu koji je gotovo preplavio Evropu, a prisutan je i u Crnoj Gori. Mladi mu se okreću ne toliko zbog ideologije, koliko zbog opšteg socijalno-ekonomskog beznađa. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mladi u Crnoj Gori su danas u poziciji ili da odu ili da se suoče sa svim negativnim stvarima koje karakterišu aktuelni ekonomsko-socijalni trenutak zemlje, poput nezaposlenosti i bezperspektivnosti, o čemu najbolje govori podatak Centra za građansko obrazovanje, prema kojem 50% mladih u Crnoj Gori želi da napusti zemlju. Upravo tu populisti iz ljevice i iz desnice vide šansu da prodaju obećanja o reformama i boljem životu, koja međutim nikada ne ispune, saopšteno je na konferenciji Demokratija na prekretnici, uticaj populizma na mlade u Crnoj Gori. Kao društvo kojem fali istinske demokratije ne smijemo dozvoliti uspon populizma koji je u suštini negacija svega što jeste demokratija, kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Populistima jeste cilj da sve izraze u brojkama, da zatvore prostor za neprijatna pitanja, da snize nivo aktivizma posebno mladih, posebno kompetentnih, da spriječe da i bilo ko dovede u poziciju taoca brojnih i nerealnih obećanja. I zato populizam nije bezopasan i zato je potrebno kritično posmatranje i propitivanje stvarnosti.
A šta uticaju populizma na mlade, kažu mladi političari. Iako je populizam u Crnoj Gori u porastu, on ne stanuje u vlasti, kaže poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević.
Siguran sam da mladi ljudi jasno uočavaju što je populizam i mislim da oni sve više to manifestuju tako što nemaju ni strpljenje ni povjerenje u političare opšte prakse, u političare opštih mjesta. Jer mladi ljudi danas traže nova radna mjesta, traže ekonomski rast, traže evropski razvoj Crne Gore i naravno evropski stil življenja, veće plate i tako dalje.
Šta je populizam ako nije kovanica vladajuće partije da su svi koji je kritikuju neprijatelji države, pita se mladi poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović. Šaranović primjećuje da mladih nema u procesima donošenja važnih odluka, da ne vjeruju institucijama i distanciraju se od društveno-političkih dešavanja.
Da su mladi ljudi izolovani, da oni ne učestvuju u procesu donošenja odluka koji se na njih odnose, od strane tih elitističkih vlasti imamo na snazi gušenje te građanske svijesti gdje ti mladi ljudi su onemogućeni da ispolje kritičku svijest, gdje se svaka kritička svijest ispostavlja kao devijacije u društvu.
Populizam u Crnoj Gori nije prisutan od juče, već ima dužu istoriju, kaže mladi poslanik građanskog pokreta URA Luka Rakčević, koji poručuje da su isti populisti na vlasti još od 90. godina prošlog vijeka do danas opstajali isključivo na podjelama.
Dakle, mi smo od 90. godine demonizovali Hrvate, demonizovali smo Bošnjake, Muslimane, pravili smo logore, vršili smo deportacije, jurišali smo na Dubrovnik, stvarali smo izmišljene izdajnike kako bi prikrili neke naše druge ciljeve, možda su u tom trenutku oni bili ekonomski u vidu šverca duvana kao državnog projekta ili drugih stvari, možda su s druge strane bili više politički, ali definitivno je, čini mi se, činjenica i vjerujem da se oko toga teško može polemisati, činjenica da je, nažalost, u tom periodu populizam došao na velika vrata u Crnu Goru.
Dani mladi političari koji govore o populizmu ponekada ne mogu odoljeti tom izazovu, smatra Bojan Zeković iz Socijaldemokratske partije.
Loše je da, iako nemamo, da kažem, opšte prihvaćenu teoriju populizma i niti jasnu definiciju koja je nesporna, meni je od svih koji sam pročitao najdraža bila definicija, mislim, Žarka Kukovskog o populizmu kao kič verziji demokratije, i mislim da nije dobro definisati populizam kao ono što mi nijesmo, nego imamo neke nesporne karakteristike populizma i za sve nas je korisno da kroz te karakteristike koje su nesporne analiziramo i svoju državu, svoju partiju, pa na kraju hoćete i lično djelovanje, koliko smo mi u svom političkom ponašanju populisti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glas o mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućete njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Ljetni raspust je pred srednjoškolcima i studentima, a to je idealno vrijeme za one koji žele zaraditi tokom ljeta. Konobar, trgovac, sobarica ili radovi u poljoprivredi, neki su od sezonskih poslova koji mladima mogu donijeti brojne prednosti, poput plate, osiguranog smještaja i hrane, radno iskustvo, nova poznanstva, ali i preporuke u daljoj karijeri. Koliko mladi iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine izbjegavaju sezonske poslove ili suprotno, koliko rado postaju sezonci, poslušajte u nastavku emisije. Mladi ne zaziru od sezonskog posla. Može se zaključiti iz odgovora anketiranih mladića i djevojaka u crnogorskom ljetovalištu Budvi. Za neke je sezonski posao samo dopuna džeparca, za druge pak put ka osamostaljivanju, a za one koji čekaju posao u struci najbolje iskorišteno vrijeme. Priču iz Budve donosi Jasna Vukićević.
Prema zvaničnim podacima, procenat nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori je oko 30%. Među njima nije Milica, koja svoje ljetnje ferije provodi radeći. To je, kaže, način da stekne samostalnost.
Da, ja jesam sezonski zaposlena i mislim da svaki mlad čovjek treba da se zaposli sezonski i da radi, jer je najbolje kad sam stekneš platu, kad je potrošiš, jer je to tvoj novac, ne opterećuješ svoje roditelje, i mnogo je bolji osjećaj kad primiš platu i potrošiš je na sebe, a ne kada moraš da pitaš roditelje, da im staješ na muku i slično. Tako da mislim da je svakako to dobra stvar.
Crna Gora je svakog ljeta omiljeno odredište stranaca, sezonaca i susjedstva. Ove godine je njihova kvota određena na nešto više od 18.000 radnih dozvola. Među njima je puno mladih. Tako Marina iz Srbije već godinama ljeto provodi u Budvi.
Ja sam iz Srbije, iz Novog Sada.
I koliko ste lako ili teško našli sezonski posao?
Pre 6 godina veoma lako. Tu sam 6 godina, pa sad mislim da i danas se može naći. Ko hoće da radi, da može da naći posao.
Za veliki broj sezonaca stranaca u Crnoj Gori ima više razloga, među njima i to što su zarade u turizmu često neprimamljive za domicilno stanovništvo. Prosječna zarada u toj privrednoj grani je ispod nacionalnog prosjeka od oko 500 eura. No Anđela, koja radi u jednoj suvenirnici u Starom Gradu, očekuje da će sezonski posao biti samo prelazno rješenje dok ne uspije da pronađe posao u struci.
Ja sam fakultetski obrazovana, evo gdje radim.
Koliko dugo tražite posao?
U struci? Pa završila sam prošle godine, diplomirala na pravu Podgorici na državnom fakultetu, a trenutno radim sezonski. Evo, vidjet ćemo šta će biti.
Je li bilo teško naći sezonski posao?
Sezonski nije, jer sam iz Budve, ne znam strancima i tako, je li njima teško.
Što je generalno sa vašom generacijom? Mislite li da su mladi ljudi zainteresovani za ovakvu vrstu kompromisa koji morate napraviti na početku karijere?
Nisu. Svi bih odmah da dobiju posao, da su direktori, ali od nečega se mora početi.
No, mnogi mladi, posebno studenti, često nemaju veliki izbor sezonskog posla jer im fakultetske obaveze završavaju u junu, a hotelske kompanije traže sezonce već u aprilu, kada stižu prve veće grupe turista. Nikola je ipak obišao dane otvorenih vrata hotelskih kompanija uoči glavne sezone jer želi da vidi koje će opcije imati u oblasti ekonomije i trgovine, i to ne samo u domaćem turizmu.
Naučit ću neku vrstu nove odgovornosti, također ću naučit da poštuje zarađeni novac, kako da ga trošim, i nadam se upoznati ljude iz te vrste posla i usavršiti svoje znanje, ako budem još neđe otišao, jezik samim tim.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sezonski poslovi na primorju privlačni su mladima iz malih sredina u Srbiji. Oni u svojim gradovima poput Priboja, Prijepolja ili Nove Varoši mogu naći posao u poljoprivredi, uglavnom da beru maline ili borovnice. Suočeni su i sa problemima rada na crno, nepostojanja omladinskih zadruga, ali i niskih plata. Ono što zarade, kako su rekli našoj Danici Gudurić, najčešće potroše na ljetovanje ili kako bi uplatili kurs nekog stranog jezika.
Misada Hadžić iz Nove Varoši, maturanti gimnazije, kaže da su njeni drugovi zainteresovani za sezonske poslove, ali da ih u malim sredinama ima malo. Kaže da bi za neku pristojnu zaradu išla i van svog grada da radi, a da bi zarađeno potrošila na letovanje.
Ako je dobra dnevnica, ne znam sada koliko je to ove godine, sigurno da.
Jel birate posao?
Biram posao. Mislim da svi donekle biraju posao.
Koji biste posao radili ako bi vam ponudili i za koliko da radite?
Generalno nema se puno izbora trenutno sve. Najveća je potražnja za beračima malina i kod muškaraca, recimo, rad na građevini. Mislim da nema baš puno izbora.
A konobaristanje?
Pa to baš ne, ja konkretno ne bih.
Koliko vaši drugari i vaša generacija je zainteresovano uopšte da radi sezonske poslove?
Mislim da svi mahom su zainteresovani za poslove na strani. Eventualno znači Crna Gora, Primorje.
Naša sledeća sagovornica priča da je već radila kao sezonac, da je teško, da se dosta radi i da nema osiguranja. Mada još uvijek ne razmišlja o odlasku iz zemlje, svoju zaradu bi uložila da usavrši nemački jezik.
Milena Avramović. Ja sam radila sezonske poslove, roditelji nisu baš u stanju da pruža neki novac. Išla sam, brala sam maline.
Je li teško?
Teško je vrlo, radi se ceo dan, baš je naporno. Nemate nikakvo osiguranje, ništa. Imate tri obroka, imate vreme za pauzu.
Da li biste išli van Priboja da radite?
Ako bi stvarno našla neki lep posao, da zaradim neki pristojan novac, onda bi otišla stvarno.
A koji je to pristojan novac?
400 evra.
Taj novac koji dobijete, zašto ga koristite?
Pa znate kako, kad ste mladi, onda vam treba sve i svašta. Eto, možda bi nešto uložila i na neki kurs, možda neki nemački jezik i tako.
Niske zarade ne motivišu mlade i upravo cena rada je ta koja mlade najviše koči da sezonski rade. Milan Mitrović priča da nije spreman da troši svoje vreme i energiju na, kako kaže, sitnu zaradu. Radio bi samo ako bi zarada, kako kaže, bila pristojna. A koja je to?
500-600 eura.
Pa ja sam sezon radnike. Za maline uopće. 2000. Taman.
I koliko radite?
12 sati.
Da li biste vam Priboje radio?
Bi.
I za koje pare?
Za malo više, pošto je vam Priboje. U Priboju može 2000, a malo dalje više.
Kako se zovete?
Ana.
Danilo Drobnjaković nikada nije radio kao sezonac, ali ako bi mu se pružila prilika za neki lakši posao, ne bi odustao.
Ali ne, to je za naporan posao, ovako catering nešto drugo može.
I koliko se plaća?
Pa zavisi od dnevnice, do 1000 po 2000, tako, plus bakš.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sezonski poslovi su dvojici mladića iz Bijeljine otvorili vrata za stalno zaposlenje. Nisu sjedili skrštenih ruku, već su godinama radili sve vrste poslova koji su im bili ponuđeni, nisu očekivali visoke plate i na kraju se njihova marljivost i skromnost isplatila. Detalje ima Aljaša Ljubojević.
Veselin Trivković iz Bijeljine više od 10 godina radi sezonske poslove posredstvom omladinske zadruge. Kaže da se još u srednjoj školi prijavio sa drugovima i da od tada nije imao problem da nađe zaposlenje.
Bilo je, znači, poljoprivrednih poslova, ne znam, ja od suncokretove, one repice, pa baliranje za poljoprivrednu školu tamo. Što se tiče dijaliznog centra, znači, istovari, kamioni, opština, sud, kad se renovirao, znači, bukvalno bili smo tu godinu, dvije dana, sud se renovirao komplet, znači, tu smo radili. Bilo je svega i ništa, bukvalno nismo odbijali što se tiče poslova, da bi ispoštovali te ljude koji nam nalaze.
Veselin ističe da nije riječ o visini zarade kao u stalnim poslovima, ali da je za mlađe ljude ona dovoljna.
Za naše uslove je to korektno, znači mi smo radili po satu 5 maraka, a sad poslovi su teški i nisu teški. Negdje se zaradi za možda manje tog nekog rada, ali eto, bukvalno suština je da se ne odbijaju poslovi, da se ode na svaki poziv, pošto nas na poziv i angažuju.
I Aljoša Buha odlučuje da u nedostatku poslova u struci potraži honorarne poslove. Dok je studirao, radio je, kako kaže, za džeparac, da ne opterećuje roditeljski budžet, a nakon što je završio fakultet, čekajući na birou rada, pronalazio je razne poslove posredstvom oglasa i zadruge.
Pa od rada u kafiću, istovara, utovara, u principu gdje god šta iskrsne, da neko nešto traži, ili preko omladinske zadruge, gdje god postoji prilika da se radi, ja to uopšte nisam odbijao.
Buha smatra da sezonski poslovi ne donose zaradu sa kojom neko može da plaća stan, hranu i da ima potrebna sredstva za život, ali da pojedinci mogu da se istaknu trudom.
Pa to je ispod nivoa neke plate, definitivno, pošto ipak mislim da ljudi koji su zaposleni više se cijene kao radnici nego kada se radi honorarno. Dok postoje, mislim, drugi poslovi koji su, zavisi kako se koji zgradi i koliko kvalitetno radi, da možda uspiju da ostvari i veći novac, ali teško je to.
Za sve one koji razmišljaju da li da se prijave za sezonske poslove, da ne sjede besposleni i privrijede svojoj porodici i zajednici, Veselin i Aljoša imaju sljedeće poruke.
Sigurno da se treba prijaviti. Posla se uvijek nađe, što se kaže, samo biti uporan i eto, ne znam, ja sam imao tu sreću da sam baš preko tog posla, radeći preko omladinske, dugo godina radeći u jednoj firmi, da sam ostao i zastalno, da su me primili, tako da samo upornost i vrednoća, što se kaže.
Pa da ne odustaje, to je poruka za mlade, naći će se nekad nešto, trenutno je takvo stanje u državi da je baš teško naći posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A za stalni posao mladi iz Bosne i Hercegovine mogu konkurisati u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koja do kraja godine očekuje da primi novih 800 mladih vojnika. Kako je biti vojnik i kakve su im ambicije u oružanim snagama BiH, poslušajte u priči Maje Nikolić, koja je posjetila vojnu bazu Dubrave kod Tuzle.
22-godišnji Toni Pavlović 6 mjeseci je pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kaže da ga je uniforma oduvijek privlačila, te da je postavši vojnik napravio prekretnicu u svom životu. Toni je u oružane snage ušao veoma ambiciozno i želi napredovati, a takva mogućnost u oružanim snagama mu je i pružena.
Vidim se ako Bog da na mjesto oficira. Tu imam, znači, želju da predstavljam prije svega svoju državu, da predstavljam oružane snage.
Prijem u oružane snage Bosne i Hercegovine planiran je za rujan i sinac u dvije klase. Sabit Brkić je u oružanim snagama već 5 godina.
Dobar je posao i opet bi se prijavio kad bi prošlo vrijeme, kad opet bi isto uradio. Kroz vojsku sam postao čovjek, tako reći.
Kao i ranije, i ove godine je planirano 10% radnih mjesta za žene. Spasenija Gužvić je 6 godina u oružanim snagama i kaže da se osjeća potpuno ravnopravno s muškim kolegama.
Velika su iskustva i u smislu vojne te neke obuke i tog nekog iskustva i iskustva sa ostalim ljudima, odnosno međusobnih odnosa, pogotovo nas žena koje smo tu relativno skoro ubačene u taj sistem, tako da je sve
Kapetan Borko Đurić u oružanim snagama je od njihovog osnivanja, a ispričao nam je koliko su oružane snage Bosne i Hercegovine do danas izrasle u ozbiljnu instituciju.
Sam početak je bio težak. Formirane su oružane snage od dvije entitetske vojske, tri konstitutivna naroda. Međutim, sreća u svemu tome je da su to ipak iznijele generacije koje su se školovale prije rata. I ja kažem to su generacije koje su još znale za neku tolerantnost.
Kapetan Đurić dva puta je bio u mirovnim misijama u Afganistanu i Iraku. Tvrdi da oružane snage Bosne i Hercegovine prate svjetske standarde.
Jer sam bio zaista u jednom multinacionalnom okruženju i prvoj i drugoj misiji. Mogu vam reći da naši ljudi, posebno naši vojnici, su veoma dobro obučeni i izuzetno cijenjeni od lidera drugih vojska. U zadnjoj misiji svi oficiri, predstavnici američke vojske su zaista bili iznenađeni nivom profesionalnosti naših vojnika.
Rad kapetana Đurića usmjeren je upravo na mlade ljude, stoga im i poručuje.
Vojnički poziv je zaista jedan to poziv puno dricanja. Znači, biti vojnik je jako teško i veoma časno.
Za radio Slobodna Evropa iz vojne baze Dubrave kod Tuzle, Maja Nikolić.
Stanje u državi Bosni i Hercegovini željela je mijenjati 27-godišnja zvorničanka Ljubinka Kulušić, jer nije bila zadovoljna položajem mladih ljudi. Ova profesorica muzike i umjetnica iz revolta je najavila kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali ju je i povukla. O razlozima odustajanja od kandidature sa Ljubinkom Kulušić razgovarao je Sadik Salimović.
U svojoj kampanji Ljubinka je isticala da želi da ljudska prava stavi na prvo mjesto. Imala je podršku, ali je morala odustati.
Razlozi su prije svega financijski, zato što sam ja htjela da se kandidujem kao nezavisni kandidat. Međutim, nisam mogla financijski da iznesem, prije svega nisam mogla ni da se prijavim, pošto mi je bilo potrebno 10.000 maraka.
Kada je došla u pat poziciju, stranke su pokušale da dobiju Ljubinku u svoje redove. Takav angažman nije željela.
Nakon što sam objavila da imam taj problem na društvenim mrežama, javili su mi se iz SNSD-a. Oni su mi nudili da mi oni plate kandidaturu, ali pod uslovom da mi oni budu u biračkim odborima. Što naravno je dovelo do toga da ja shvatim da ja ne želim u stvari da se kandidujem, jer bi time pomogla onima kojima ne želim da pomognem, jer nisam zadovoljna trenutnim stanjem u zemlji. Odbila sam naravno tu ponudu jer ne želim da oni manipulišu i da kradu glasove i ono što uvijek rade. Time što bih ja njih pustila u svoje biračke odbore, to bi značilo da ja njima pomažem u stvari, a nema pointa da to tako funkcioniše. Bila je alternativa, pojavila se prošle sedmice, baš u skorije vrijeme, javili su mi se iz Demokratske stranke Bosne i Hercegovine. Ja sam bila ponuđena da prihvatim to da idem ispred te stranke, ali ja sam morala i to da odbijem, jer ne želim da pomognem SNSD-u, ne želim da pomognem Miloradu Dodiku pobjedi.
U Zvorniku nije sjajna situacija za mlade koji napuštaju ovaj grad.
Situacija mislim da je nepromijenjena. Ljudi su jako razočarani. Naročito mladi gledaju način kako da odu odavde i traže način.
Idu,
da. Samo oni koji su poltroni, oni ostaju ovdje i oni su zadovoljni. Oni uopšte ne vide da se drugi u stvari muče i da su drugi nezadovoljni. Za njih sve izgleda idealno.
Ljubinka je u Švajcarskoj, Americi i Kanadi završila sve što je potrebno za profesora muzike, ali posao ne može da dobije u Zvorniku.
Nema šanse. Ja sam radila u školi u Pilici, to je ovdje 40 km od Zvornika, radila sam kao nastavnica muzičkog. I šta se desilo sada na kraju školske godine, sada je počeo raspust, osoba koja je bila na bolovanju, koju sam ja mijenjala, se vratila sa bolovanja sada kad je raspust. Tako da ja automatski povratkom te osobe sa bolovanja gubim pravo na zaposlenje i na bilo kakva primanja i radni staž.
Borbu za svoja prava, ali i za sve ljude, posebno mlade, nastavit će.
Pa mogu reći, jedna od želja da pošaljem poruku svim mladima da imaju pravo da se pobune, da ne treba nikoga da se plaše, da mogu da stanu na stranu pravde bez ikakvih problema, da se ne plaše prijetnji, ucjena, da ohrabrim kvalitetne, obrazovane mlade da se uključe u politiku, da ih podržim jednostavno i da oni mene podrže. Ali nije isključeno, ja ću i dalje da radim na sebi. Znam da mi fali još mnogo znanja i iskustva u svemu ovome, svjesna sam toga. Tako da nije isključeno da ću u narednom periodu se kandidovati za neku poziciju, a može biti za člana predsjedništva za 4 godine.
Ima Ljubinka alternativu, ali želi ostati u Zvorniku.
Pa ja imam trenutno ponude, imam iz Amerike ponude za posao i neću sada da navodim tačno koje sve zemlje, ali imam ponuda. Razmišljajući o tome, naravno, najviše bih voljela da ostanem ovde, blizu svoje porodice, ali ja vidjet ćemo šta će da bude.
Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
Magistrica prava Darija Sesar iz Mostara imala je priliku da 4 mjeseca radi u sjedištu Evropskog parlamenta u Briselu, i to u uredu Evropskog poslanika iz Slovačke Eduarda Kukana. Stečena iskustva o politici Darija Sesar će nastaviti da primjenjuje u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram.
Mlada Mostarka Darija Sesar za Radio Slobodna Evropa kaže kako je 4-mjesečni pripravnički staž u Evropskom parlamentu u Briselu kruna i rezultat 8-godišnjeg rada u nevladinom sektoru te saradnje sa brojnim međunarodnim organizacijama u BiH. Sesar ističe kako joj je upravo taj dugogodišnji angažman pomogao da dobije stipendiju u programu poznatog evropskog zastupnika iz Irske Peta Coxa.
A neki ključni trenutak bi navela svoje sudjelovanje u ljetnom programu organizacije Humanity in Action, odnosno organizacije Humanost u akciji, koja svoje sjedište ima u Sjedinjenim Američkim Državama, i pružila mi se prilika za Pat Cox Fellowship program, dakle još jedan program gdje sam aplicirala i dobila staž u uredu slovačkog zastupnika Eduarda Kukana.
Darija se sjeća prvog jutra boravka u Briselu uz riječi da joj je bilo nevjerovatno i nestvarno da ide na posao u Evropski parlament.
Svako jutro morate proći kroz sve kontrole i onda dođete u ured i onda za taj dan naravno imate masu nekih stvari. Ja sam primarno svako jutro morala dostaviti svom zastupniku izvješće iz svih 6 zemalja Zapadnog Balkana, dakle sve ono što se događa na Zapadnom Balkanu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, jer se moj zastupnik, dakle moj šef, vrlo intenzivno bavi i dan danas ovom regijom.
Kako je raditi u Evropskom parlamentu? Kakve utiske donosi? O tome Darija Sesar priča.
Evropski parlament je jedno sjajno mjesto s puno različitosti. Dakle, vi tu imate ljude iz preko 20 zemalja. Malja, čujete razne jezike konstantno, dakle to je jedan izvor različitosti.
Boraveći u briselskom sjedištu Evropskog parlamenta te radeći sa zastupnicima tog tijela, Darija Sesar je, kaže, mnoge stvari naučila, ali ipak jedna od njih je ključna.
Politika znači jednu stvar, konstantnu promjenu. I samo je pitanje koliko ljudi koji su unutar sustava su sposobni nositi se sa promjenama. I mislim da se tako jedno pravilo može primijeniti na život, ne samo nužno na politiku, ali po meni postoji jedna razlika između Bosne i Hercegovine i Europske unije tu što Brisel ipak ima dozu političke korektnosti koja je, nažalost, Bosni i Hercegovini još fali.
A kada je riječ o Bosni i Hercegovini, na pitanje kako sada gleda na to koliko je BiH po svemu daleko od punopravnog članstva u Evropskoj uniji, Darija kaže kako je EU već itekako prisutna u BiH, ali...
Trebamo koristiti to, trebamo koristiti momente i šanse koje nam se pružaju, a Europa je stvarno spremna pružiti nam ruku. To nije lak put. Mi moramo odraditi još masu stvari da bi uskladili i da bi ispunili uvjete da bi jedan dan potencijalno postali članica te europske obitelji, ali moramo više raditi.
Po povratku u BiH, jedan od Darijinih zadataka u okviru organizacije Humanity in Action je pokretanje projekata od značaja za lokalnu zajednicu. Zajedno sa svojih 3 kolega je pokrenula blog na kojem donose pozitivna iskustva BiH mladih.
Kad kažem lokalnu zajednicu, to je Mostar i regija Hercegovine, gdje ćemo pokušati stvarno doprinijeti nešto na lokalnom nivou, jer ja smatram, to je naravno moje osobno uvjerenje, da svaka promjena dolazi s jedne lokalne razine. Jako je teško s jedne makro razine promatrati stvari. Nužno jeste, ali promjene idu od ozdo prema gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Da se mladi mogu dobro snaći i u Bosni i Hercegovini ako imaju ideju, dokaz je modna dizajnerica iz Travnika Mirala Đinić. Pozitivnu priču o poduzetništvu donosi Marija Augustinović.
Ljubav prema krojenju i šivanju Mirela Gaji još od malih nogu. Popularna singerica uz koju je odrasla i danas ima centralno mjesto u njenoj radionici u kojoj nastaju unikatni komadi odjeće.
Moj deda za života bio je vrsni krojač, radio u svoje vremeno u konfekciji Borac. I ja sam nekako rasla uz singericu mašinu, majka je recimo pravila ručno papuče i tako se u suštini i rodila ljubav.
Iako bez formalnog obrazovanja u oblasti tekstilnog dizajna, Mirela je iz hobija uspjela stvoriti brend. Njena odjeća već je predstavljena na brojnim modnim eventima, a pronašla je i kupce širom svijeta.
Ono što karakteriše moje proizvode u suštini je taj nekakav bosanski motiv koji apliciram na svoje odjevne predmete. Postoji jedna skupina ljudi koja njeguje taj stil života, pa i recimo kulturi odjevanja. To su obično ljudi koji vole bosansku tradiciju u svakom smislu, dakle vole sevdalinku, taj stil njeguju, vole prosto je to nekakav, ja bih rekla, stil života.
Biografija ove moderne dizajnerice obiluje radnim iskustvom, kako iz bankarskog sektora, tako i tekstilne industrije. Sve joj je to, kaže, omogućilo da stekne potrebna znanja i vještine, ali i samopouzdanje da preuzme rizik i upusti se u svijet freelancinga i posveti poslu o kojem je oduvijek maštala.
Ali definitivno vjerujem u proizvod, vjerujem u ideju, u imidž koji želim da kreiram oko ovog proizvoda.
A sljedeći nivo u Mirelinoj karijeri je pokretanje vlastite kompanije. Naime, nakon što je osnovala udruženje Kreativni svijet, u okviru kojeg i nastaje njena modna kolekcija, mogućnost za razvijanje biznisa i dodatnu edukaciju vidjela je u novootvorenom poslovnom inkubatoru u Travniku.
Očekujem u suštini da ću poznati ljude koji imaju neke inovativne ideje. Naravno, neizostavno financijska podrška koja je svima vrlo često u stvari presudna uopće da se upuste u jedan ovakav projekat, u realizaciju svoje ideje, znači fiksnih troškova, znači registracije obrta ili nekog drugog pravnog oblika, ovisi ko će šta u suštini uvrstiti u svoj biznis plan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U ovoj emisiji predstavljamo vam 22-godišnjeg Bojana Škrobića iz Novog Sada, koji govori 9 svjetskih jezika. Pored toga, Bojan vrlo rado imitira naglaske tih jezika, ali i naglaske iz različitih krajeva bivše Jugoslavije. Video sa imitacijama objavljen je na YouTube-u, a oduševio je mnoge širom regije. Ivan Katavić.
Znači, gledam te pola sata, znaš koliko si mi poznat, brate? Da li te znam iz prevoza, brate, iz nekog basa, nešto, brate?
Ovako zvuči beogradski naglasak u imitaciji Bojana Škrobića, a ovako dalmatinski.
A nemoj me ništa pita, razumeš, dan mi je počeo ga horror film, razumeš, ujutru se probudija. Ode upalila ona moja kola, čovječe, iz trećeg puta upalila, je onda riva u Splitu, gosam umore, razumeš?
Bojanu nije stran, ni crnogorski.
Ja ispijem onu kafu, šedem u BMW-a, skoknem dolje, otočim do Budve. Tamo, znaš što me dočekalo tamo, znaš što me dočekalo? Dočekala me hrpa papira, razumiješ?
Njegov video sa imitacijama naglasaka naroda iz bivše Jugoslavije, koji je postavio na YouTube, oduševio je mnoge. Bojan kaže da se od malih nogu počeo zanimati za strane jezike. Učeći jezike, uspio je vrlo dobro savladati i različite naglaske tih jezika.
Potreban je sluh, naravno. Onda potrebno je da se bude opušten. Ne može neko da bude onako stigljivi, povučen, da pokušava da imitira nešto. Onda potrebno je da određeni naglasak, pošto se ja bavim samo imitacijom naglasaka, ja ne znam da imitiram ljude, recimo. Mislim, neki znam, ali najvažnije je da neki naglasak ima nešto, neku specifičnost po kojem je prepoznatljiv taj naglasak, kao recimo kad neko imitira nekog čoveka pa kida njegove pokrete koje su prepoznatljive za njega. I to je zapravo ono što je glavno kod imitiranja.
Bojan kaže da je video nastao spontano, bez velikih priprema.
One moje imitacije, odnosno onaj video koji sam postavio na YouTube, to je bilo iz glave, ja nisam pisao nikakav scenario. Ja nikada nisam se ni nadao da će ikada iko vidjeti taj video. Ja sam taj video stavio onako zbog sebe, nekako bilo mi je dosadno. Snimio sam se i postavio na YouTube, tako da se nisam spremao. Ja mislim da je imitacija bolja kada nije pripremljena, kada nema nekog scenarija kada je spontana.
Kada su u pitanju naglasci Bosne i Hercegovine, ovako zvuči sarajevski.
Hoću 10 upola s lukom. Nemoj me ba pitat, hoću li majonezi. Daj mi luka i nemoj štedjeti.
A ovako hercegovački.
Dobar dan, je li pošta BiH? Dobar dan, imam pitanje vezano za međunarodne pošiljke. Jeste, imam od Mostara jednu pošiljku do Metkovića.
Nije bilo teško zato što sam ja, eto, mogu da kažem i odrastao uz bosanske serije, recimo Uzbunje normalan, tako da jednostavno bosanski naglasak je nekako ušao u glavu, tako da nije bilo teško da ga imitiram, ali vidio sam tamo da je bilo nekih grešaka, bilo nekih komentara od ljudi da to nešto nije sarajevski, ali jednostavno ja ne znam šta je šta u naglasku, tako da pravim neki miks, a sad kad bi ja krenuo tu malo detaljnije da imitiram, ne znam, sever Bosne, jug Bosne, pa onda Hercegovina, to su već različiti naglasi, ali to je malo detaljnija već priča.
Bojanu odlično idu imitacije naglasaka evropskih jezika.
En el momento estoy en Sevilla y en Andalucía, en el río, el barrio que se puede ver detrás de mí, no sé cómo se llama, pero es una isla, algo así, isla mágica.
Pa ja sam trenutno govorim 9 jezika, ne sve na istom nivou, neke znam bolje zato što neke studiram, a neke sam učio ovako na svoju ruku. Učim trenutno 10. i 11. to su mađarski i ruski. Mađarski mi se jako sviđa zato što je specifičan jezik, ima neku svoju logiku koju, svi kad čuju mađarski misle da je to pretežak jezik, da je nemoguće da se nauči, ali zapravo ima neku svoju logiku koju kad učiš u štos, lako ti ide.
Bojan trenutačno studira na Fakultetu za prevoditelje i tumače u Trstu, a u budućnosti se možda počne baviti i stand-up komedijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.